Mutta Raamatussa on useita käskyjä, käskymuodossa olevia asioita, mutta kyllä fariseukset, kun ne kiusas Jeesusta, niin ne heitti Jeesukselle kysymyksen suurimmasta käskystä. Ja monta kertaa me ihmiset, varsinkin monta kertaa me uskovaiset, niin me unohdetaan ajatuksella, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi teemalla. Ja moni siunaa tuolla meidän kameran takana tuo Simo, se koska se ei tee numeroa siitä, mitä se tekee, mutta se tekee sen taivaan isälle. Se kulkee tuolla kadulla Aitovierillä. Tai meillä Martti ja Merja, nekin kulkee kadulla evankelioimassa, ja ne ei tee siitä mitään sen isompaa numeroa. Sen tietää yksin Jeesus, ja sen takia siinä on niin iso siunaus. Mutta se asia, mitä ne fariseukset lähti kysymään Jeesukselta suurimmasta käskystä. Mä en muuten välttämättä tarvitsisi näitä. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, eli palataan vielä, mennä pikkusen jännittää, niin mennään vähän sanat sekaisin, mikä on ihan ymmärrettävää. Eli Matteuksen evankeliumin 22. luvun mukaan ja jae 35-39. Niin, ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Ja tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen ihan tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. On huvittavaa ajatella, että monet meistä ihmisistä, me kerrotaan, että me rakastetaan Jumalaa, me kerrotaan, että me rakastetaan Jeesusta. Mutta voi olla, että on vaikea kohdata kanssa matkaa ja toinen ihminen, kun se tuntemus ei välttämättä olekaan rakkaus, vaan se on se toinen äärimuoto. Varsinkin meillä uskovaisilla, niin meidän pitää tehdä töitä sen kanssa. Se on sanan helinää, että me rakastetaan Jeesusta, jos me ei pystytä siunaamaan toista siskoa tai veljeä. Koska Jumala on tehnyt ihmisen omaksi kuvakseen. Ja sen kautta meidän tehtävä on rakastaa ja siunata. Ja siinä kanssamatkaa, jos sulla on joku sisko tai veli, jota kohtaan sä voit tuntea vaikka sellaista, että se tulee sua vastaan kadulla, niin pysäytet. Onko mun pakko tervehtiä tuota? Jeesuksen tahdonmukainen tehtävä sun omassa elämässä on se, että sä opit rukoilemaan oman elämän jatkuvalla syötöllä. Ja sen kautta sä pystyt oppimaan siunaamaan niitäkin ihmisiä, joita kohtaan sä et välttämättä tunne rakkautta tai välittämistä. Mutta se on tärkein asia. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Nuoret, ottaisitko te laulun? Ja tämän laulun jälkeen sitten meidän pastori Tuomas Vuorinen tulee puhumaan siunausta.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja kiitos nuorille hienoista lauluista. Jotenkin lämmittää sydäntä tuo siskon tyttö. Mahtavaa. Kiitos Jumalalle, että tämä päivä on tullut, että sä oot uskaltautunut siihen, missä äsken olit. Mahtavaa. Rukoillaan vielä tässä hetki, ennen kuin käydään sanaan. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saamme olla, Jeesus, sinun kasvoisi edessä tässä. Herra, me kiitämme siitä armosta, mikä meitä on tänäänkin kohdannut, että Herra, me saamme olla sinun kasvoisi edessä. Herra, mä rukoilen sitä, että jokainen katsoja, jokainen, joka ääneni kuulee, Herra, voisi tänä päivänä kuulla myös sinun kutsusi, Jeesus. Herra, minä tiedän sen, että sinä kutsut jokaista ihmistä luoksesi ja haluat, että hän eläisi läheisessä yhteydessä sinuun, että sinun sanasi saisi vaikuttaa hänessä elämään. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaamalla siunaat tämän yhdessä olomme hetken. Siunaa jokaista katsojaa, jokaista kuulijaa, Herra, siellä, missä he ovat. Kiitos siitä, että annat oikein pyhää hengen läsnäolon sinne, missä he tätä lähetystä katsovat. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet meidän kanssamme tässä hetkessä. Jää siunaamaan Isä Jeesuksen nimessä tämä tilaisuus. Ja siunaa se sana, jonka mun sydämelleni olet laskenut. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mun sydämellä on jo jonkun aikaa sitten on kirjoittanut tuonne muistiinpanoihin kaksi sanaa ja vähän enemmän muistiinpanoja siihen. Ja oikeastaan ne sanat, mitkä mä kirjoitin silloin jo joku aika sitten, on tämmöiset, kun Jumala puhuu. Ja hyvin voimakkaasti silloin koin, että tänäkin päivänä, vaikka me saatetaan ajatella, että Jumalalla ei tänään ole oikeastaan paljoakaan meille sanottavaa, mutta uskoppa huvikses, että kyllä on. Jumala haluaa tänään puhua sinulle, Jumala haluaa tänään puhua minulle ja Jumala haluaa tänään puhua koko seurakunnalle. Se, mitä Jumala haluaa puhua meille, on se, että hänen sanansa voisivat vaikuttaa yksilöiden ja seurakunnankin elämään. Se, mitä Jumala haluaa meille tänään puhua, löytyy Jumalan sanasta, Raamatusta. Jos ajattelet, että mitäköhän Jumala haluaa tänään minulle puhua, niin avaa Raamattu. Sieltä löydät jokaiselle päivälle jotakin, minkä Herra haluaa sinulle puhua. Toinen ajatus, mikä tätä tilaisuutta varten laskeutui mieleen, on semmoinen ajatus kuin kasvaminen. Ja itse ainakin ymmärrän niin, että sen kautta, että Jumala meille puhuu, niin hän haluaa kasvattaa meitä. Selvää on se, että Jumala haluaa sinulle ja minullekin puhua jokaisena elämämme päivänä. Nimenomaan juuri sen takia, että hän haluaa meitä kasvattaa kuvansa kaltaisuuteen. Usein ongelmaksi muodostuu se, että me olemme liian kiireisiä kuuntelemaan, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Me ollaan liian kiireisiä kuunnellaksemme, mitä Jumala haluaa tänään minulle puhua. Kun me eletään uskovan elämää, niin olemmeko me sillä mielellä, että me haluamme kuunnella Jumalaa? Oletko sinä sillä mielellä, että haluat kuunnella Jumalaa tänään? Niin kuin sanoin, Jumalan puheella on tarkoitus. Jumalan puheen tarkoitus jokaisena meidän elinpäivänämme on se, että me voisimme oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen paremmin. Että me kasvaisimme Jeesukseen Kristukseen tuntemisessa ja myös armossa. Mun sisimmässä on pitkään pyörinyt sanat toisesta Pietarin kirjeestä, luvusta 3, jakeesta 18. Toinen Pietarin kirje 3 ja 18. Todella hienot sanat. Kuuntele tarkkaan. Täällä sanotaan näin, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina, iankaikkisuuden päivään. Aamen. Toinen Pietarin kirje loppuu näihin sanoihin. Ajattele, mikä ikään kuin jäähyväistoivotus Pietarilta oli tähän toiseen kirjeeseen, kun hän kehottaa viimeisinä sanoinaan tässä kirjeessä, että kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Siinä täytyy olla joku, miksi meidän tulee kasvaa armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. No, kun sitten vähän tutkitaan, että mitä Raamattu puhuu kasvamisesta, niin sieltäpä löytyykin aika monia kohtia, missä kehotetaan nimenomaan kasvamaan Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja minusta tuntuu, kun Raamattua tutkin, että Paavalin ja Pietarin ikään kuin lempiaiheita on juuri kasvaminen. Että Paavali ja Pietari haluaa ennen kaikkea puhua siitä, että kasvamisen merkitys on se, ja se todistaa sen, kuinka lähellä me elämme Jeesusta. Monessa asiassa tai monessa kohtaa kasvu tapahtuu täysin luonnollisesti. Esimerkiksi kun omat lapseni ovat kasvaneet, niin emme me ole vaimoni kanssa heitä toinen ottanut käsistä ja toinen jaloista ikään kuin venyttääksemme heitä, vaan he ovat kasvaneet pituutta ja painoa aivan luonnostaan. Se on luonnollinen asia. Mutta kuinka voi olla, että näin hengellisessä mielessä semmoiset ihan luonnollisetkin asiat, mitä tulisi ilmentyä meissä sen kautta, että me olemme yhteydessä Jeesukseen, me elämme hänessä ja opimme tuntemaan hänet paremmin armossa ja häntä persoonana, että kuitenkaan tiettyjä asioita ei näy luonnollisen kasvun tavoin. Toinen esimerkki lapsen kasvamisesta. Ainakaan minun ja vaimoni ei ole tarvinnut sanoa kummallekaan meidän lapsista, että nyt sanot näin, että opetamme heitä puhumaan, että sanot, että minä olen kapu. Tai minä olen appu, vaan he luonnostaan matkimalla alkavat ymmärtää. Ja kun näytetään taulusta kuvaa, kuka tuolla on appu, tai kuka tuolla on kapu, he oppivat matkimalla. Se on luonnollista, että he alkavat kehittyä tällä tavoin. Nyt hengellinen elämä, ei se ole millään lailla tietyissä asioissa erilaista. Koska kun me ajatellaan esimerkiksi hengen hedelmää, siis sitä yhtä hedelmää, missä on 9 eri makua, niin me saamme huomata sen, että kun me kasvamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja hänen armossaan, niin mä uskallan sanoa, että ikään kuin luonnollinen seuraus Jeesuksen tuntemisesta ja hänen lähellä olemisesta on se, että erilaiset armolahjat, hengen hedelmät alkaa toimia. Se on luonnollista kasvua hengellisessä mielessä. Niinpä Raamattu on todella mielenkiintoinen kirja kasvamisenkin osa-alueella. Joku sanoo, että Jeesus oli aivan mahtava ihminen siinä, että miten hän opetti opetuslapsiaan. Ei hän ikään kuin kutsunut opetuslapsia vaan jonnekin puun alle, vain opettaakseen heille teoriaa. Vai mitä Jeesus teki? Hän kutsui ensin toki opetuslapsensa, mutta mitä sen jälkeen tapahtui? Jeesus osoitti heille käytännössä, kuinka voidaan toimia, kuinka on hyvä toimia. Jeesus opetuslapseutti ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän ei vain opettanut teoriaa. Opetuslapseuttaminen on siis kasvattamista annettuun opetukseen. Mä haluan tässä välissä kysyä, oletko sinä opetuslapsi? Uskotko sinä Jeesukseen, mutta oletko sinä opetuslapsi? Minusta on kaksi eri asiaa olla uskossa Jeesukseen ja olla opetuslapsi. Joku antoi hienon määritelmän opetuslapselle. Hän sanoi näin, en edes muista, että kuka näin sanoi, mutta hän sanoi jotenkin näin, että silloin jos Raamatun sana alkaa vaikuttaa minun elämässäni muutosta ja elän sen mukaan, silloin minä olen opetuslapsi. Jos Raamatun sanalla ei ole mitään vaikutusta minun elämääni, se ei muuta minun käyttäytymistäni, minun tapojani, niin en minä ole opetuslapsi. Opetuslapseus ja opetuslapsi tunnetaan siitä, että hän elää, hän kasvaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta. Jeesus siis halusi käytännössä opettaa opetuslapsilleen, kuinka toimia. No, nykypäivänähän on jollakin lailla yleistä, että oppilaitoksista lähetetään opintomatkoille. Raamattu kertoo, että Jeesuskin lähetti opetuslapsiaan opintomatkoille. Luukkaan evankeliumin 10. luku kertoo kahdessa osassa, miten Jeesus toimi. Hän sanoi 72 opetuslapselleen, että menkää ympäristökyliin ja saarnatkaa siellä evankeliumia. Mielenkiintoista on se, että kun opetuslapset palaavat sitten, jakeissa 17-20 saadaan siitä lukea, niin he palaavat täynnä intoa siitä, että henget ovat heille alamaisia. He olivat siis ihan Raamatun todistuksen mukaan, he olivat tehneet ihmeitä. Jos henget olivat opetuslapsille alamaisia, niin minä ymmärrän silloin niin, että opetuslapset olivat ajaneet he pahoja henkiä ulos ihmisistä. Kun he sitten tulevat innoissaan sitä asiaa Jeesukselle kertomaan, että hengetkin ovat meille alamaisia, niin Jeesus sanoo, minä näin, kuinka saatana lankesi alas taivaasta kuin salama. Katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Jeesus halusi kiinnittää opetuslasten huomioon siihen tärkeimpään. Tärkeintä ei ollut opetuslapseudessakaan se, kuinka paljon ihmeitä he tekevät, vaan se, että he elävät ja toimivatkin sen mukaan, että heidän nimensä on kirjoitettuna taivaissa. Jeesus halusi kasvattaa heitä tärkeimpään asiaan. Kasvun kautta ja kasvamisen kautta opetuslapset, niin kuin mekin, me opitaan erottamaan tiettyjä asioita toisistaan. Ajatellaan vaikka edelleen pientä lasta. Hän toimii väärin. Ja jos hänelle ei kerrota, että tämä asia, mitä sinä nyt olet tehnyt, on väärin, niin eihän hän kasva. Ei hänessä tapahdu muutosta. Esimerkiksi valehteleminen. Jos valehtelusta ei kerrota, että se on väärin, niin eihän lapsi silloin pääse käsittämään sitä, että se valehtelu todella väärin on. Nyt kasvatus on sitten siis sitä, että juuri mitä Jeesus tässä äsken luetussa kohdassa osoittaa, että ihmeteotkaan eivät ole keskiössä, vaan keskiössä on se, että opetuslapsen toivo on jossakin, jota me emme tule koskaan täysin konkreettisesti ymmärtämään. Nimittäin pelastuksessa Jeesuksen Kristuksen armotyön kautta. Kun me kasvamme, meidän aistimme harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. Kun me annamme aistiemme harjaantua Jumalan sanan mukaan, uskallan sanoa, että meidän elämämme alkaa Pyhän Hengen avulla tuottamaan sitä hedelmää, mitä kutsutaan Hengen hedelmäksi. Hedelmää Jumalalle. Raamattu kertoo, että huono puu ei voi tuottaa hyvää hedelmää. Eikä toisinkaan päin. Ei hyvä puu voi tuottaa huonoa hedelmää. Se, mitä tarkoitan tällä, on nimenomaan juuri se, että jos me kasvamme Jumalan sanan mukaan hyviksi puiksi, meidän elämästämme ei voi seurata huonoa hedelmää. Kysymys on siis siitä, mitä alkuun jo sanoin. Annammeko me Jumalan puhua meille päivittäin sanansa kautta? Raamattu sanoo, hedelmästä puu tunnetaan. Jos sinun tai minun kohdallani on sellainen tilanne, että jälkimaku, tai voisiko sanoa, että jälkihaju tai jopa lemu on sellainen, että esimerkiksi minusta tai sinusta puhutaan vaan pahaa. Puhutaan negatiivisia asioita. Silloin kannattaa todenteolla miettiä, kasvanko minä oikeaa kasvua, minkä Jumala sanansa kautta saa aikaan. Jumalan sana ei kasvata sinusta huonoa. Uskotko sen? Jumalan sana kasvattaa sinusta raittiin tuoreen hedelmäpuun, joka tuottaa hyvää hedelmää. Kun me saamme kasvaa Jumalan antamaa kasvua, me saamme huomata Jumalan kaiken aikaa suurempana ja suurempana. Tämä on vähän jännä, koska loogisestihan tapahtuu niin, että kun me kasvetaan, meistä tulee suurempia. Jos me kasvetaan ikään kuin oppiarvoissa, niin eikö ole niin, että silloin saattaa vähän ryhti parantua ja nappikin saattaa lähteä lentoon. Mutta joka tapauksessa saattaa ruveta vähän niin kuin ylpeyskin uimaan tuonne puseron sisään. Mutta hengellisesti ajateltuna asia on jotakuinkin päinvastoin. Oletko koskaan huomannut taivaalla lentävää lentokonetta? Sanotaan vaikka nyt tämmöistä pientä ja mitätöntä lentokonetta kuin Airbus A380, maailman suurinta lentokonetta. Jos olet joskus taivaalla nähnyt sen lentokoneen lentävän, niin tottahan se on. Sehän näkyy aika pienenä tuolla taivaalla. Onko sinulla ollut koskaan mahdollisuutta mennä seisomaan tuon kyseisen koneen vierelle? Jos on, niin eikö se ole ainakin jonkun verran suurempi? Onko se? On se, joo. Mitä tällä tarkoitan? On nimenomaan sitä, että suhde Jumalaan toimii näin. Suhde Jeesukseen toimii näin. Jos sinä katsot Jeesusta ja Jumalaa kaukaa, hän vaikuttaa sinusta pieneltä. Mutta uskallan sanoa, että mitä lähemmäs Jeesusta ja mitä lähemmäs Jumalaa sinä menet, sitä suurempana Jumala sinulle ilmentyy ja ilmestyy. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään tällaista? Mä oon joskus aikaisemminkin maininnut Paavalin urakehityksestä. Muistatko, mikä oli Paavalin urakehitys? Paavalihan oli fariseus, joka vainosi juutalaisia, Jeesuksen Kristuksen seuraajia. Ja kun Paavali itse sitten tuli uskoon, hän jossakin kohtaa, hän teki siis kolme havaintoa itsestään. Ensimmäisen kerran hän sanoi, että hän on apostoleista vähäisin. No, jos lasketaan apostoleja, oli 12. Hän oli siis se 12, 13 tai 14, riippuu vähän ketä me lasketaan mukaan. Hän oli heistä siis vähäisin. Näin hän itse sanoo Raamatussa. Jonkin aikaa eteenpäin Paavali elettyään, hän sanoo, että hän on pyhistä vähäisin. Eli siis niistä, jotka olivat Jeesuksen Kristuksen ottaneet elämäänsä ja lähteneet seuraamaan Jeesusta, niin hän oli heistä vähäisin. Kolmantena Paavali tekee havainnon itsestään ja sanoo, muistatko ne sanat? Hän sanoo, minä olen syntisistä suurin. Ajattele, millainen urakehitys Paavalilla oli. Jotenkin minusta alkaa tulla, tai minulle tulee semmoinen ajatus, että tämä inhimillinen urakehitys, että aina vaan isompiin ja suurempiin ja parempiin tehtäviin ja sitä samaa rataa nousee myös palkka. Niin se ei kuulu hengelliseen elämään. Hengellisessä elämässä olen tullut huomaamaan oman lyhyen elämäni aikana, kohta 40 vuotta, että mitä lähemmäs minä menen Jeesusta, sitä riippuvaisempi minusta tulee suhteessa häneen. Minä en voi Jeesuksen edessä mennä sanomaan, että katso minun Raamatun lukuani, katso minun tekojani, katso sitä, katso tätä. Mitä minä ainoastaan ja vain voin tehdä, kun hengellisesti olen kasvanut? Minä joudun rukoilemaan kuin se publikaani temppelissä, joka löi rintaansa ja sanoi, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Mitä lähempänä me olemme Jeesusta, sitä pienempänä me itsemme löydämme. Aivan niin kuin tuo vertaus siitä lentokoneesta, mitä ensin katsotaan kaukaa ja sitten lähellä. Mikä on hengellisen kasvun tarkoitus, jos kerran meistä tulee hengellisesti kasvaneina pienempiä kaiken aikaa? Minun ymmärtääkseni se on se, että me todella ymmärtäisimme, niin kuin Efesolaiskirje 2. luku jakeet 8 ja 9 sanoo, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jumala siis haluaa ikään kuin ottaa meiltä, ymmärrän nyt oikein, meidän semmoiset tietynlaiset pinnistelymme ja ponnistelumme ja pullistelumme pois. Sen kautta, että me kasvamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja kun me kasvamme siinä, me saamme olla Jumalan lapsia, joka huutaa, iskä, ota syliin, joka nostaa käteensä taivasta kohti ja saa olla isän sylissä. Saa kasvaa isän sylissä. No, mitä Jumala haluaa meissä sitten kasvattaa? Mä uskallan sanoa näin, että Jumala haluaa kasvattaa meissä sitä, että me osaisimme myös välittää eteenpäin sitä, mitä itse olemme saaneet kokea. Jos olet saanut kokea syntien anteeksi saamisen, niin minä ymmärrän niin, että Jumala haluaa kasvattaa sinua ja minua niin, että me osaamme välittää sitä eteenpäin. Se on se tärkein asia. Yksi mahtavimmista kohdista Raamatussa on vuorisaarna. Ja yksi mahtavimmista kohdista vuorisaarnassa on anteeksianto. Sen anteeksiannon kautta on helppo sanoa, kuinka kasvaneita me olemme. Tai vastaavasti, kuinka kasvamattomia me olemme. Muistatko, kun Jeesus opettaa Isä meidän -rukouksen? Ja hän opettaa siellä rukoilemaan Matteus 6, kun se on, kyllä se on 6. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Tämä anteeksi annon osa ja kohta tässä Isä meidän -rukouksessa ja vuorisaarnassa, tämä on yksi lempikohtiani. Koska Jeesus jatkaa heti Isä meidän -rukouksen opetettuaan näillä sanoilla. Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, niin myös teidän taivaallinen isänne antaa teille anteeksi. Ja jatkaa edelleen, mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ajattele, mitä sanoja. Jos siis tehdään ihan suora johtopäätös tästä äsken luetusta, niin uskallan sanoa näin, että sinun syntiesi anteeksi saaminen on suorassa yhteydessä siihen, annatko sinä anteeksi sille, joka on sinua vastaan rikkonut. Ihan suora johtopäätös. Näinhän Raamattu sanoo. Jos et ole antanut anteeksi sille henkilölle, joka sinua vastaan on rikkonut, Raamatun sanan mukaan ei Jumalakaan anna sinulle anteeksi. Ja jos minä en ole antanut anteeksi, ei minäkään saa Jumalalta anteeksi. Raamatussa on paljon muitakin asioita, missä me voimme ja ennen kaikkea missä me saamme kasvaa. Mutta niin kuin sanoin, tämä anteeksiannon osa-alue on yksi keskeisimpiä. Ja valitettavasti anteeksi antamisen vaikeus sulkee monia rukouksia. Laittaa ikään kuin kattilan kannen sen kattilan päälle, jos rukoilija olisi siellä kattilassa. Ei Jumala kuule, ellei ole nöyrä asenne. Jo, ellei ole se asenne, että sinä haluat antaa anteeksi. Tehtävämme on siis oppia välittämään sitä armoa ja totuutta, mitä Jeesuksessa on. Ja me jokainen tarvitaan siihen kasvua. Raamatusta löytyy yksi myös minun lempikohtiani, Tiituskirjeen toisesta luvusta ja jakeesta 11:14. Täällä sanotaan näin, siis Tiituskirje toinen luku 11-14. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Vaikka mainitsin, että me emme ole tekojemme kautta pelastettuja, me pelastumme yksin armosta. Mutta tämä Raamatun kohda ja Raamatun mukaan yleisesti muutenkin, tekoja tarvitaan. Meidän tulee olla valmiita palvelemaan niitä ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Koska Jeesus tuli palvelemaan. Ja hän itse sanoi, että en minä tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja jos nyt ajattelet, että miten Jeesus on sinua palvellut. Mietitään Kolkataa. Hän palveli sinua siinä, että sinun ei tarvitse sitä syntitaakkaa enää kantaa. Hän kantoi sen kerta kaikkiaan Kolkatan keskimmäiselle ristille. Ja hän osti sinulle omalla kuolemallaan, hän osti sinulle elämän. Jumala haluaa sinulle ja minulle muistuttaa tänään, että me olemme kaikessa riippuvaisia yksin ja ainoastaan hänen armostaan. Armostaan Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen kuolemaan, että me riippuvaisina Jeesuksesta saisimme kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Alun alkaenkaan meillä ei ole ollut mitään vietävää Jumalalle. Omalla kohdallani on ainakin käynyt niin, että mitä enemmän ja enemmän olen riippuvainen Jeesuksesta, tulen tietoiseksi siitä enemmän ja enemmän, mitä hän on minun puolestani tehnyt. Kaiken aikaa enemmän ja enemmän riippuvainen olen Jeesuksesta. Me ollaan ehtoollishetkessä, ja tämä hetki on todella hieno. me saadaan jälleen tänään muistella sitä, kuinka Jeesus antoi itsensä kuolemaan. Ehtoollispöytä julistaa, että hän antoi täydellisen uhrin sinun ja minun puolestani, että me saamme kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Aamen.
Aamen. Kiitos Tuomakselle erittäin hyvästä sanasta. Ja siirrytään ehtoollisen viettoon. Ja siellä kotona, niin jos olet varannut leipää, juomaa, niin lähdetään suorittamaan tätä kyseistä asiaa. Ja ehtoolliset asetussanat löytyy Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille 11. luvusta ja 23. jakeesta eteenpäin. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koeteltakoon siis ihmisen itsensä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo sen turmioksensa. Tuukse Tuomas, siunataan. Joo, rakas Jeesus, kiitos sitä Kolkatan sovintotyöstä, jonka sä oot tehnyt meidän ihan jokaisen puolesta. Kiitos, rakas Jeesus, tästä sun ruumiista, jota me saadaan nauttia aika ajoin siihen asti, kun sinä tulet, Jeesus, hakemaan meidät sun omat pois. Jää siunaamaan ja jää varjelemaan ihan jokaista sun nimessä ja sun veressä.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että sinä olit valmis antamaan oman poikasi kuolemaan meidän puolestamme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annoit oman veresi vuotaa meidän syntiemme sovitukseksi. Herra, me haluamme siunata tämän maljan sinun veresi osallisuudeksi. Herra, että me saamme jälleen muistaa ja tiedostaa sen, että sinä veresi vuotamalla kannoit meidän kaikki syntimme. Kiitos siitä, että siunaat tämän maljan sinun veresi osallisuudeksi. Amen.
Jeesuksen Kristuksen ruumis on edestäsi vuodatettu.
Jeesuksen Kristuksen veri sinun edestäsi vuodatettu.
Kiitos. Siellä kotona, jos haluat keskustella, ottaa yhteyttä, niin sieltä löytyy meidän omat sivut. Ja paikka sijaitsee Jaakoto 25, Pietasaaren Saalem, helluntaiseurakunta. Nyt meidän nuoret tulee laulaa vielä kaksi laulua ja soittamaan, ja sen jälkeen tilaisuus päättyy. Siunausta ihan jokaiselle.